Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στην συντροφιά μας εδώ η Σοφία Μαντά που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα την συγκλονιστική περιπέτεια του ορειβάτη μας Αντώνη Σικάρη, αυτό το οποίο έζησε στην τελευταία του αποστολή, στην προσπάθειά του να κατακτήσει την κορυφή του K2 των Ιμαλαΐων. Θα μείνουμε όμως να κοιτάμε κορυφές, θα μείνουμε να κοιτάμε έτσι τη θέα από ψηλά και σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Διότι μας αρέσει το βουνό και αρέσει πλέον και σε πάρα πολλούς τα τελευταία χρόνια και επιλέγουν είτε να κάνουν το περπάτημά τους είτε να ασχοληθούν με το ορεινό τρέξιμο. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Κασίμη. Είναι πολύ γνωστό στον χώρο του αθλητισμού, του τριάθλου, των υπεραποστάσεων, με μια πολυετή παρουσία και εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού και ως αθλητής, τριαθλητής όπως είπα, σπαρταθλητής, αλλά και ως προπονητής πλέον και στο βουνό και στο δρόμο. Ειδικά στο βουνό προπονεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον μια τετράδα αθλητών που βρίσκονται στην ελίτ του αθλήματος και τα ονόματά τους φιγουράρουν στις πρώτες θέσεις της λίστας της παγκόσμιας κατάταξης και μπορεί λοιπόν να μας πει πολλά για το άθλημα αυτό που δείχνει πραγματικά να τρελαίνει και νέους ηλικία ανθρώπους αλλά και μεγαλύτερους. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθες.
Και από μένα.
Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Είμαστε σαν αναμονή των αποτελεσμάτων του ενός από αυτούς τους αθλητές που είπες πριν, Βίκυ. Mm-hmm. Είναι ο Φώτης Ζησιμόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στα Τρανσκανάρια, σε έναν αγώνα στα Κανάρια, ο οποίος λέγεται Τρανσκανάρια. Αυτή τη στιγμή είναι στο τελευταίο σκέλος του αγώνα. Mm-hmm. Ο αγώνας είναι 129 χιλιόμετρα, με 6.000 μέτρα υψομετρική. Αυτή τη στιγμή είναι πέμπτος ο Φώτης.
Μπράβο, πολύ καλά.
Και έχουμε ακόμα για τον τερματισμό κοντά στα 25 χιλιόμετρα. Ελπίζω την επόμενη ώρα, καθώς θα μιλάμε, να έχουμε και άλλα νεότερα από εκεί.
Τι διοργάνωση είναι αυτή ακριβώς?
Είναι παγκόσμιας κλάσης.
Ναι.
Παρόλο ότι δεν γίνονται αγώνες γενικότερα αυτό το διάστημα λόγω του κορονοϊού, όπως όλοι ξέρετε, είναι μια εξαίρεση ο αγώνας που γίνεται εκεί και έχει τραβήξει πάρα πολλούς καλούς αθλητές από όλο τον κόσμο.
Πώς συμμετέχουν συνολικά, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι περιορισμοί τώρα λόγω COVID?
Ο αγώνας έχει πολλούς αγώνες, δηλαδή πέρα από τα 125 χιλιόμετρα έχει έναν αγώνα με 250 χιλιόμετρα, έχει με 40 και 60 χιλιόμετρα αντίστοιχα. Έχουμε και εκεί ελληνική εκπροσώπηση από τον Θανάση τον Παγουνάδη και από τον Θανάση τον Δασκαλόπουλο, που και αυτοί αγωνίζονται αυτή τη στιγμή, πριν λίγο ξεκινήσανε. Συνολικά θα έλεγα ότι σε όλο τον αγώνα συμμετέχουν κοντά στα 1.000 άτομα. Το ιδιαίτερο βέβαια του αγώνα είναι ότι φέτος στους σταθμούς που υπάρχουν εκεί δεν θα υπάρχει η βοήθεια η εξωτερική. Δεν μπορεί κάποιος να κουμπίσει αθλητή να του δώσει κάποια βοήθεια.
Οπότε πρέπει τα πάντα να τα κάνουν μόνοι τους.
Έτσι ακριβώς. Ναι. Πρέπει να τα κάνουν μόνοι τους.
Που αυτό δυσκολεύει λίγο.
Ναι, δυσκολεύει, αλλά είναι για όλους. Είναι σημείο των καιρών.
Σωστά.
Έτσι, κακά τα ψέματα, για να περάσουμε στην επόμενη φάση και να βγούμε από αυτό που βιώνουμε, πρέπει να βρούμε κάποιους τρόπους να αγωνιζόμαστε, να τρέχουμε. Οπότε θεωρώ ότι κάποιοι τέτοιοι αγώνες με αυτές τις πρωτοβουλίες θα προοδεύσουν και θα περάσουμε μπροστά.
Λοιπόν, εμείς τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν τότε που είχες τερματίσει το Marathon des Sables, έτσι, είχες αγωνιστεί εκεί.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, εκτός από το να προπονείς, πλέον προπονείς, και εσύ ο ίδιος σε υψηλό επίπεδο συνεχίζεις?
Βέβαια. Προσπαθώ το τρέξιμο να είναι διαβίου, έτσι. Είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Όπως και μέσα από το τρέξιμο που κάνω, εγώ παίρνω εμπειρίες, κάνω λάθη που δεν τα μεταφέρω στους αθλητές μου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Είναι γνώση προφανώς αυτή.
Ναι, έτσι πιστεύω.
Για σένα.
Με έχει βοηθήσει πολύ στον χρόνο αυτό. Να βλέπω από τα λάθη μου και να τα περνάω στη δουλειά.
Εξήγησε
να μην
μας.
Περνάω μάλλον τα λάθη.
Εξήγησε μας λίγο. Γιατί όσοι ξεκινούν ορεινό τρέξιμο δεν το αλλάζουν με τίποτα? Τι είναι αυτό το οποίο κάνει τον κόσμο να αντιδράει έτσι?
Η αλήθεια είναι ότι πολλοί ξεκινούν τελευταία ορεινό τρέξιμο.
Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί όλο και περισσότεροι. Όταν ξεκινούν και ανεβαίνουν πάνω στο βουνό, λέει εδώ είμαστε. Δεν θέλουμε πλέον να ξανατρέξουμε δρόμο.
Έτσι ακριβώς. Ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, με τις συνθήκες που επικρατούν, είναι μια διέξοδος. Είναι μια διέξοδος στο τρέξιμο, πόσο μάλλον το ορεινό τρέξιμο. Ο αθλητής κυριολεκτικά εκεί χάνεται. Χάνεται στα μονοπάτια, χάνεται στη φύση, κυριολεκτικά. Και εκείνη και η διαφορά του με το δρόμο, έτσι. Δεν έχεις να κάνεις με το χρονόμετρο, δεν είσαι προσιλωμένος στο ρολόι.
Πιστεύεις ότι και τα χιλιόμετρα φαντάζομαι βγαίνουν και πολύ καλύτερα στο βουνό σε σχέση με το δρόμο, έτσι?
Βέβαια, βέβαια, σίγουρα. Δεν υπάρχει το άγχος του χρόνου. Βέβαια, χρειάζεται και γι' αυτό καλή φυσική κατάσταση. Και γι' αυτό πολλές φορές οι αθλητές που συμμετέχουν σε αγώνες ορεινού τρεξίματος προπονούνται εντατικά για καλύτερη φυσική κατάσταση.
Πέρα από την αίσθηση, όπως μας είπες, ότι είσαι στην εξοχή και την επίδραση που έχει στην ψυχολογία μας κάτι τέτοιο, έτσι, από προπονητικής πλευράς, υπερέχει μία προπόνηση στο βουνό σε σχέση με το δρόμο ή στο στάδιο, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού την κάνεις?
Ναι, οι αθλητές του ορεινού τρεξίματος θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ολοκληρωμένοι αθλητές. Όχι ότι ένας της ασφάλτου δεν είναι, έτσι, αλλά δεδομένου ότι πρέπει να δημιουργήσει ειδικές προσαρμογές για τις ανηφόρες και τις κατηφόρες, αυτό τον κάνει τον αθλητή ιδιαίτερο. Απαιτεί τεχνική, απαιτεί ιδιοδεκτικότητα, στοιχεία που τα βρίσκουμε σε πιο σύνθετα αγωνίσματα, όπως το τένις, όπως η κολύμβηση. Τα στοιχεία αυτά τα βρίσκουμε έντονα στο βουνό. Όπως έχουμε να κάνουμε και με το υψόμετρο.
Δημητρή, εξήγησε μας λίγο, πώς πρέπει να ξεκινήσει κάποιος το τρέξιμο στο βουνό? Χρειάζεται να έχει μία δρομική εμπειρία γενικώς ή μπορεί να ξεκινήσει απευθείας στο βουνό, δηλαδή να ξεκινήσει για παράδειγμα με περπάτημα μόνο?
Ναι, θα έλεγα ότι μπορούν να συνυπάρχουν και οι δύο περιπτώσεις. Καλό θα ήταν να υπάρχουν κάποια δρομικά χιλιόμετρα, να υπάρχουν κάποιες ήδη προσαρμογές στο τρέξιμο. Δεν θα έλεγα όμως όχι και σε κάποιον που έχει αρχίσει να περπατάει. Το περπάτημα πάλι επίσης το επιφέρει προσαρμογές που αντίστοιχα μετά μπορεί να περάσει το τρέξιμο.
Ναι, γιατί ούτως ή άλλως νομίζω ότι στο βουνό δεν τρέχεις μόνο. Υπάρχουν
σίγουρα
και κομμάτια που περπατάς, έτσι,
ναι. Έτσι ακριβώς. Και κυρίως σε μεγάλους αγώνες, με μεγάλη υψομετρική, όπως αντίστοιχα που λέγαμε πριν για το Φώτη, είναι κομμάτια που ο αθλητής επιτακτικά πρέπει να τα περπατήσει. Για να περπατήσει γρήγορα θέλει καλή φυσική κατάσταση. Οπότε όλο αυτό το σύμπλεγμα το βοηθάει να είναι καλύτερο στα βουνά.
Οι προσαρμογές γενικώς στο βουνό θα έλεγες ότι γίνονται εύκολα, γίνονται γρήγορα?
Όχι, απαιτούν χρόνο. Απαιτούν χρόνο. Και θα έλεγα ότι μέσα από το βουνό παίρνουμε εμπειρίες. Είναι πολύ βασικό να μάθουμε το βουνό. Έχει πολυπλοκότητα. Θα μείνω σε κάποια λόγια του Αντώνη που συγκράτησα, είπε ότι το βουνό θέλει σωστή διαχείριση και να μην υπερβάλλουμε. Θεωρώ ότι είναι βασικά στοιχεία των αθλητών που τρέχουν στους αγώνες βουνού, είτε που προπονούνται. Η ανηφόρα και η κατηφόρα είναι ιδιαίτερη. Θέλει προσοχή.
Πριν σε ρωτήσω λοιπόν για το προπονητικό μέρος, που βέβαια εκεί έχουμε και τις ανηφόρες και τις κατηφόρες, μίλησες και για τεχνική κλπ. Θέλω να μου πεις τις γενικές συμβουλές που δίνεις σε κάποιον που ξεκινάει να τρέξει στο βουνό. Τι πρέπει να προσέξει?
Καταρχήν να ξεκινήσει με σωστά βήματα. Όπως είπαμε πριν, αρχικά πρέπει να τρέχει ή να περπατάει στο βουνό. Μετά πρέπει να φουγκράζεται το τερέν. Να μάθει να τρέχει σωστά με ρυθμό τις ανηφόρες. Να κατεβαίνει τις κατηφόρες πάλι με ρυθμό και με προσοχή. Υπάρχει επικινδυνότητα στο βουνό. Αλλά ένας αθλητής ο οποίος είναι προσεκτικός και κάνει πράγματα σωστά δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Οπότε σωστές μεθοδευμένες κινήσεις χωρίς παρορμητισμό, με σύνεση θα τον οδηγήσουν στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να τρέχει ελεύθερα και να χαίρεται το βουνό. Είναι το βασικότερο συστατικό.
Μπορούμε να πάμε μόνοι μας στο βουνό για προπόνηση ή χρειάζεται απαραίτητα να έχουμε και κάποιον κοντά μας σε περίπτωση που συμβεί κάτι?
Κατά τη γνώμη μου, σε κάποια βουνά τα οποία είναι μακριά από το μέρος μας χρειάζεται μια παρουσία δευτέρου ατόμου. Είναι καλό να γνωρίζουμε ότι έχουμε κοντά μας ένα άτομο.
Ποια είναι λοιπόν τα σημεία που χρειάζεται έτσι, να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, δεδομένου ότι οι δυσκολίες, όπως μας είπες, του τερέν είναι μεγάλες. Βέβαια, εξαρτάται και πού θα πας, έτσι δεν είναι όλα τα βουνά δύσκολα. Έχει όμως ανηφόρες, έχει κατηφόρες, έχει πέτρες, έχει θάμνους. Πού πρέπει λοιπόν να επικεντρωθεί, χρειάζεται, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνει περισσότερη ενδυνάμωση πριν ξεκινήσει
σίγουρα,
όλο αυτό.
Σίγουρα, ένας ολοκληρωμένος αθλητής θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα απέναντι σε ανηφόρες, κατηφόρες. Η ολοκλήρωση έχει να κάνει και με την ενδυνάμωση, ναι. Συστηματικά χιλιόμετρα, εγώ θα έλεγα, με επίγνωση, χωρίς παρορμητισμό. Θα βοηθήσουν κάποιον να μπορεί να λειτουργεί σωστά και όπως πρέπει στο βουνό. Δεν χρειάζονται υπερβολές.
Mm-hmm. Και μιας και αναφερθήκαμε.
Δίκη, να σου πω ότι με ενημερώσανε πάλι ο Φώτης με 18 χιλιόμετρα πριν τον τερματισμό είναι στην πέμπτη θέση.
Μπράβο του. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μιας και αναφερθήκαμε τώρα σε ανηφόρες, σε κατηφόρες που είναι έτσι ιδιαίτερα επίπονες για τα άκρα του αθλητή, κυρίως για τους αχιλλοσθένοντες, έτσι, για τους γαστροκνήμιους, για τα γόνατα. Υπάρχουν μυστικά, υπάρχουν τεχνικές για να μπορέσουμε. Όλα αυτά και αναφέρομαι κυρίως στους νέους δρομείς, έτσι, γιατί εσείς νομίζω ότι αυτά τα έχετε λύσει τα προβλήματα. Τι πρέπει να ξέρει κάποιος ο οποίος είναι αρχάριος και μπαίνει στη διαδικασία να τρέξει στο βουνό και πρέπει να κατέβει μια κατηφόρα και πρέπει να ανέβει μια ανηφόρα προκειμένου να μην τραυματιστεί.
Ναι, όπως είπαμε και πριν, ένας ολοκληρωμένος αθλητής δεν θα τραυματιστεί. Οπότε χρειάζεται ενδυνάμωση, χρειάζεται να κάνει τα απαιτούμενα χιλιόμετρα και όχι παραπάνω, να μην λειτουργεί παρορμητικά. Παρόλο που είναι ωραία, όπως είπαμε, πρέπει να έχει κάποια στάνταρς σε κάποιες προπονήσεις και να μην τα ξεπερνάει. Και για λόγους υγείας, αλλά και για αυτοβελτίωση. Χρειάζεται να έχουμε ένα μέτρο. Θεωρώ αυτό είναι το ιδανικό για να περάσει κάποιος αθλητής και να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα στο βουνό.
Λοιπόν, υπάρχει κάποια τεχνική που μπορεί να ανέβει κάποιος την ανηφόρα ή αντίστοιχα την κατηφόρα?
Μυστικό δεν θα έλεγα, ούτε τεχνική. Ο καθένας έχει τη δική του τεχνική, κατά τα ψέματα. Πάλι θα επανέλθω σε προηγούμενη κουβέντα που λέγαμε για το περπάτημα. Είναι βασικό στοιχείο των αγώνων βουνού το γρήγορο δυναμικό περπάτημα στις ανηφόρες. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι ένας αθλητής ανταποκρίνεται καλά στις ανηφόρες. Είναι αυτός μάλλον που ξέρει να περπατάει γρήγορα τις ανηφόρες, δυναμικά.
Ο δρομέας του βουνού από πλευράς απόδοσης, πώς συμπεριφέρεται μετά στο δρόμο? Πάει καλύτερα, έχει πολλά συν?
Σίγουρα, είναι ολοκληρωμένος, μπορεί να ανταπεξέλθει σε διαδρομές ασφάλτου που έχουν ανηφόρες κατηφόρες. Ίσως θα έλεγα και λίγο πιο αργός, γιατί κακά τα ψέματα το βουνό χαλάει την δρομικότητα ενός μαραθωνοδρόμου, ενός αθλητή 10 χιλιόμετρων σε ευθεία ή στην άσφαλτο. Αλλά τα ωφέλη, όπως είπαμε και πριν, είναι πολύ περισσότερα.
Συνήθως τώρα οι υψηλού επίπεδου δρομής έχουν προπονητή και τους δίνετε και εσείς πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα τι πρόγραμμα θα μπορούσαν να κάνουν στο βουνό? Θα μπορούσαν, ας πούμε, για παράδειγμα, να κάνουν κάτι αντίστοιχο που κάνουν και στο δρόμο, δηλαδή να κάνουν διαλυματικές προπονήσεις? Πες μας λίγο.
Σίγουρα, εγώ θα πρότεινα σε κάποιον που ξεκινάει τώρα το βουνό να κρατήσει μια προπόνηση στην άσφαλτο ή στο στάδιο, να κάνει μια προπόνηση την εβδομάδα σε ανηφόρες, διαλυματικές ανηφόρες, να μάθει να ανεβαίνει, όπως είπαμε, τις ανηφόρες σωστά, δυναμικά, με ρυθμό, άλλοτε τρέχοντας ή άλλοτε περπατώντας, και αντίστοιχα να τις κατεβαίνει. Να τις κατεβαίνει πάλι με ρυθμό, με ηρεμία, να ελέγχει απόλυτα το κέντρο βάρος του, να μην φρενάρει. Είναι αυτά τα στοιχεία που θα το βοηθήσουν να λειτουργήσει καλύτερα.
Και αντιστοίχως πάλι μπορεί να κάνει ένα συνεχόμενο ενδεχομένως
βέβαια, ναι,
πρόγραμμα.
Και να κάνει και μια μεγάλη προπόνηση πάλι στο βουνό, είτε σε μεγάλες κλίσεις, είτε σε κλίσεις με δασικούς δρόμους, για να βρει τη δρομικότητα που ίσως μπορεί να χαθεί από τις μεγάλες ανηφόρες.
Εσένα τώρα σε έχεις περάσει από πάρα πολλά και έχεις κάνει και τρίαθλο, έχεις κάνει πόσα, 4 φορές αν δεν κάνω λάθος τη μεγάλη απόσταση, το ultra, δεν είναι?
Ναι.
Έχεις κάνει και βουνό, έχεις κάνει και το σπάρταθλο το 2019 αν δεν κάνω λάθος, έτσι, έχεις θερματίσει.
Ναι, το 2019.
Τι είναι αυτό το οποίο έτσι για σένα σου τέριαζε περισσότερο?
Εξαρτάται από την περίοδο. Αυτή την περίοδο θεωρώ ότι μου ταιριάζει περισσότερο το να τρέχω. Να τρέχω ελεύθερα, να ευχαριστώ με το τρέξιμο. Σε άλλες περιόδους και πρωτύτερα, σίγουρα το τρίαθλο με γέμιζε περισσότερο. Τώρα όμως λόγω χρόνου δεν έχω τον απαιτούμενο και οπότε δεν μπορώ. Θέλω να συμβαδίζω με το τι συμβαίνει στην οικογένειά μου.
Θεωρείς ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει κόσμος έτσι που ενδιαφέρεται να κάνει αθλητισμό, να κάνει αθλητισμό για την υγεία του?
Ναι, βέβαια. Σε καθημερινή βάση όλο και περισσότερος κόσμος ασχολείται με τον αθλητισμό, με το τρέξιμο. Είναι πολύ, πολύ ευχάριστο. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να χαρούμε. Αυτή είναι η αλήθεια.
Και ειδικά τώρα με την καραντίνα θεωρείς ότι έχουν αυξηθεί οι αθλούμενοι?
Ναι, οι ελεύθερα αθλούμενοι θεωρώ ότι έχουν αυξηθεί. Και καλό είναι αυτοί να παραμείνουν στο άθλημα. Είναι η ευχή μου.
Λοιπόν, εσύ τώρα, όπως είπα, γυμνάζεις αρκετούς αθλητές, έτσι, και στο βουνό και στο δρόμο.
Έτσι ακριβώς.
Θέλεις να μας πεις έτσι, κάποια πράγματα για τους αθλητές σου? Και μια και μιλάμε σήμερα για το βουνό, να επικεντρωθούμε λίγο στο βουνό. Για τον Ζεσιμόπουλο, αυτό το οποίο λένε οι περισσότεροι δρομείς είναι ότι είναι ένα ταλέντο το οποίο πραγματικά έχει ξεπηδήσει τα τελευταία χρόνια, είναι έτσι?
Έτσι ακριβώς. Όσον αφορά το Φώτη Ζεσιμόπουλο, είναι ένας ιδιαίτερος αθλητής που παίρνει δύναμη κυριολεκτικά μέσα από τις δυσκολίες. Είναι δυνατός αθλητής, με πείσμα, με μεράκι για αυτό που κάνει. Συνδυάζει την οικογένειά του, έχει δύο μικρά παιδιά, που όπως ξέρουμε όλοι τα δύο μικρά παιδιά έχουν απαιτήσεις. Σας το λέω γιατί πρόσφατα κι εγώ έγινα πατέρας.
Να σου ζήσουν.
Έχει υποχρεώσεις, ευχαριστούμε πολύ. Οπότε όλα αυτά τα συνδυάζει μαζί με απαιτητικές προπονήσεις. Θεωρώ ότι αυτό τον κάνει ιδιαίτερο.
Μάλιστα.
Και όχι μόνο Φώτης, γιατί... Και τα άλλα παιδιά, όπως είπες Βίκη, είναι ιδιαίτερα παιδιά. Το κάθε ένα έχει τη δουλειά του, μοχθούν πραγματικά καθημερινά, πρώτα να βγάλουν τα προστοζήν και μετά να λειτουργήσουν για το τρέξιμο. Και θεωρώ ότι αυτό τους κάνει πολύ ιδιαίτερους. Και χαίρομαι πραγματικά να συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά. Είναι χαρά μου.
Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, για όλα αυτά τα τόσο σημαντικά που μας μετέφερες. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα βοηθητικά για τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι επιλέγουν να βάλουν καταρχήν την άθληση στην ζωή τους, την καθημερινότητά τους και να ασχοληθούν συγκεκριμένα με το βουνό. Λοιπόν, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.